Voice of America. ናይ ሕብረት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ካብ ዝሓለፈ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ልዕሊ 1,000 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ኣውፅኡ ንኻልኦት ኣማእት እውን ከም ዘውፅእ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሊብያ ኢሰብኣዊ ብዝኾነታት ተታሓሒዞም ንዝርከቡ ዘላቐ ፍታሕ ንምምፃእ እናሰርሐ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ሳቢና ካስተል ፍራንኮ ካብ ሮም ዝለኣኸቶ ጸብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሰበስልጣን UNHCR ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ከምኡ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ናዳይ ዘይብሎም ቆልዑ ንምውፃእ እናሰርሑ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ጥልያን ኣቐባል ቃል UNHCR ካርሎታ ሳሚ ካብቲ ሃገር ክወፁ ምግባር ካብ ናዕብን በደልን ወፂኻ ህይወት ሓድሽ ተስፋን ዕድልን ምርካብ ማለት እዩ ኢለን።
እቶም ኣብ ሕማቕን ኣዝያ ኣጸጋምን ኩነታት ዘለዉ ካብቲ ሃገር ምውፃእ መፍትሒ እዩ። ህይወት ናይ ምድሓን ፍታሕ እዩ።
መብዛሕትኦም ኤርትራውያን፣ ደቡብ ሱዳናውያንን ሶማልያውያንን እዮም። ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝርከቡ ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ምስ ሰበ ስልጣን ሊብያ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ኣሎ። ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ኣውሮፓውያን ዓመተ ምህረት ልዕሊ 8,000 ሰባት ብምሕረት ዘይብሎም ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ኣቢሎም ብባሕሪ ናብ ኣውሮፓ ንምእታው ከም ዝተጓዓዙ ሰበ ስልጣን ሕብራት መንግስታት ገሊፆም ኣለዉ።
ክንገብሮ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም እናኸዱ ኣብ ኢድ እዞም ነጋዶ ደቂ ሰባት ከይወድቁን ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከየእትውን ንከላኸል ኢና ዘለና።
UNHCR ኣገልግሎት ምርመራ ጥዕና ምግብን ክዳንን የቕርብ። እቶም ስደተኛታት ኣብ ጥልያን ናብ ዝርከቡ መቐበሊ ማእኸላት ይውሰዱ። ስዒቡ ናይ ዕቕባ ሕቶ ስልጠናን ሓገዝ ይረኽቡ። ሃገራት ኣውሮፓ ተመሳሳሊ ሓገዝ ክገብራ ይፅውዓ። UNHCR ኣብዚ ዓመት እንተወሓደ ካልኦት 1,000 ሰባት ንምውፃእ ተስፋ ኣለዎ ይብላ። እርግፀኛ ክኾና ግን ኣይከኣላን። ሃገራት ኣውሮፓ ተወሰኽቲ ሓተቲ ዕቕባ ንምውሳት ድልዋት ኣይኮናን ይብላ ብምውሳኽ።